Sveiki visiem! Šodien ielūkosimies Parīzes transporta dzīslās. Mēģināsim saprast, kā šī milzīgā pilsēta elp un kustas.
Jā, Parīzes transports ir patiešām aizraujoša tēma. Tā ir sarežģīta sistēma ar daudziem slāņiem.
Tieši tā. Un mūsu mērķis šodien ir sniegt tādu koncentrētu pārskatu, izcelt galvenos veidus, kā cilvēki un arī preces pārvietojās. Bet sāksim ar ko, manuprāt, mazliet negaidītu.
Proti.
Lai gan visi domā par metro, kad saka Parīze, visbiežāk izmantotais veids, kā tur pārvietoties, ir vienkārši iešana kājām. Vasali 40% ikdienas braucienu.
Jā, tas ir pārsteidzoši, bet pilnīgi patiesi. Pat ja vēsturiski ir bijuši mēģinājumi, teiksim, uz bulevārdu Malešarbes sašaurināt ietras par labu auto, iešana joprojām ir numur viens. Tas, protams, daudz pasaka par pilsētas blīvumu.
Bet uzreiz aiz iešanas nāk sabiedriskais transports, un tas ir nu, ļoti, ļoti attīstīts. Kas to visu koordinē?
Par to atbilda reģionālā iestāde Île-de-France Mobilities. Viņi pārrauga visu lielo bildi. Un sabiedriskais transports kopumā ir jā, otrs svarīgākais veids.
Un tas sirds, protams, ir metro.
Metro, jā. Tā ir ikona kopš 1900. Gada, 16 līnijas neticami blīvs tīkls centrā. Vietām stacijas ir šķiet pat tuvāk nekā 500 metru attālumā viena no otras.
Fantastiski centrā, bet varbūt ne tik ideāli tālākām piepilsētām.
Tieši tā, metro ir optimāls Parīzes, nu, intramuros, pilsētas robežās. Tālākām distancēm tas nav tik efektīvs. Bet tas arī attīstās, ir jau automatizētās līnijas, piemēram, 14. Un 1.
Bet vai nav tā, ka pieprasījums auga ātrāk nekā piedāvājums? Mums te minēts, ka jau 2014. Gadā bija 1,5 miljardas braucienu gadā, tas ir milzīgs skaitlis.
Ir ļoti noslogots, un starp citu metro punktualitāte vismaz tajā laikā bija diezgan augsta, ap 98%, bet jā, noslodze ir liela. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc ap gadsimtu miju, tā teikt, atzīma tramvajs.
Ak, tramvajs, tas šķiet tāds modernāks risinājums.
Jā, tramvajs izrādījos ļoti labs veids, kā savienot piepilsētas, īpaši tur, kur trūka šķērsvirziena savienojumu. Piemēram, T3A un T3B līnijas tagad veido tādu kā loku apkārt Parīzi, un investīcijas tramvajā ir mērenākas nekā metro būvniecībā.
Un tas ir saistīts ar to lielo Grand Paris Express projektu, vai ne, kas tas īsti ir?
Grand Paris Express, jā, tas ir milzīgs projekts. Principā tas ir jauns, pilnībā automatisku metro līniju pīkls, kas galvenokārt stiepjas ap Parīzi. Mērķis ir savienot piepilsētus savā starpā, kā arī ar lidostām un citiem svarīgiem punktiem, lai atslogotu esošo tīklu it īpaši RER līnijas.
Skaidrs. Tas izklausās pēc pamatīgām pārmaiņām nākotnē. Bet nedrīkst aizmirst arī autobusus. Cik liela loma ir tiem Parīzē?
Autobusiem ir ļoti, ļoti plašs tīkls. Galvenie operatori ir RATP pašā Parīzē un Optile grupa vairāk pie pilsētās. Ir pat bijis kāds starptautisks pētījums, kas atzinis Parīzes autobusu tīklu par vislabāk nodrošināto pasaulē.
Nopietni visā pasaulē?
Jā, tā tika secināts. Un 2019. Gadā bija liela tīkla reorganizācija, daudz maršrutu tika optimizēti, izveidoti jauni, piemēram, 25., 45., 59., lai labāk sasaistītu tīklu un pielāgotos arī tam pašam Grand Paris Express.
Loģiski. Un kā ar vilcieniem, kas ved tālāk ārpus pilsētas centra?
Tur galvenie ir RER un Transilien. RR ir tas ātrgaitas reģionālais tīklus, kas šķerso Parīzi un savieno centru ar tuvākām un tālākām piepilsētām. RRA līnija, piemēram, ir pasaules rekordista pasažieru skaita ziņā līdz pat 1,4 miljoniem dienā. Tas ir neticami.
Ārprāts, cik daudz cilvēku?
Jā, savukārt Transilien ir vairāk kā tradicionālie piepilsētas vilcieni, kas parasti sāks un beidzas kādā no Parīzes lielajām galstacijām.
Par stacijām runājot tās lielās sešas – Garē du Nord, Garē Saint-Lazare, Garē de l'Est, Garē Montparnasse, Garē de Lyon, Garē d'Austerlitz. No turienes jau kursē arī TGV ātri vilcieni. Interesanti, ka Saint-Lazare stacija ir visvairāk vilcienu kustības, bet Garē du Nord ir visnoslogotākā pēc pasažieru skaita.
Tā tas ir. Bet, nu, kamēr sabiedriskais transports attīstās, automašīnu loma pilsētā samazinās. Un tas notiek jau kops 90. Gadiem. 2010. Gadā autobraucieni veidoja vairs tikai kādus 13%.
Tas ir diezgan maz priekš tādas lielpilsētas.
Un arī auto īpašnieku nav tik daudz.
Salīdzinoši nē. Ap 37% mājasaimniecību piederēja auto 2014. Gadā. Tas, protams, ir saistīts ar apzinātu politiku, ierobežojumiem, maksas stāvvietām, mērķi atgūt telpu gājējiem, velosipēdistiem. Jā, un braukšanas apstākļi arī nav tie vieglākie. Vidējais ātrums ir 15 km/h, un tagad lielākajā daļā ielu vispār ir 30 km/h limits. Un stāvvietas, nu tā ir vesela sāga.
Tā ir. Kopā ir daudz vietu, ap 822 tūkstošiem, bet lielākā daļa ir privātas. Uz ielām visam jāmaksā ir tie horodators parkumāti, tagad arī mobilās aplikācijas, un plāno ieviest maksu arī motocikliem, tiem durūžu motorizē.
Tas droši vien nepatiks motociklistiem. Bet no otras puses drošība. Mūsu datos minēts, ka motociklisti ir ļoti augstā riska grupā.
Diemžēl jā. 51% no visiem cietušajiem satiksmes negadījumos ir tieši motociklisti vai motoroleru vadītāji. Un automašīnas kopumā ir iesaistītas 3/4 negadījuma. Tas ir vēl viens spēcīgs arguments par labu alternatīvām.
Un tēļi mēs nonākam pie riteņbraukšanas, kas piedzīvo īstu bumu. Kopš 90. Gadiem brauciena skeits ir 10-kāršojies. Ir pat prognozes, ka velo drīz apsteigs auto.
Tam ļoti noteikti. Tam ļoti palīdzējusi Velips nomas sistēma, kas sākās 2007. Gadā un tagad piedāvā arī elektriskos velosipēdus. Un, protams, veloceļuņu tīkls, kas nepārtraukti paplašinās. Jaunākie dati ir iespaidīgi. Velo jau nodrošina 11,2% braucienu, kamēr auto tikai 4,3%.
Tas ir milzīgs lieciens.
Jā. Un paralēli velosipēdiem arvien vairāk redzami arī citi personīgie pārvietošanās līdzekļi skrejriteņi, skrituļu dēļi, arī elektriskie varianti. Satiksmes noteikumi tiek aktīvi pielāgoti šai jaunajai realitātei.
Un kā ar taksimetriem?
Tiem ir pārsteidzoši maza loma Parīzē. Tikai 0,5% no visiem braucieniem. Kaut kura 15 tūkstošiem taksometri bija 2007. Gadā, kas nav daudz tādai pilsētai.
Tad īsumā vēl par lidostām un ūdeni. Gaisa satiksmē Parīze ir otrs noslogotākais mezgls Eiropā, vai lai?
Jā, galvenokārt pateicoties divām lielām lidostām. Orly, Dienvidos un milzīgajai Roissy Charles de Gaulle, koperas sauc par CDG, Ziemeļaustrumos. Tā ir lielākā. Savienojumība ar pilsētu gan vienmēr bijusi neviela problēma, bet tiek plānots jauns ātrvilciens CDG Express.
Cerēsim, ka tas uzlabos situāciju. Un Sēna, upju transports.
Tas vēsturiski bija ļoti svarīgs, bet tagad lielās kravu ostas ir pārcelts ārpus pilsētas. To visu pārvalda organizācija ar garu nosaukumu Grand Port Fluvio Maritime de l'Axe Seine. Turisma kuģīši, protams, ir ļoti populāri, bet kravu pārvadājumiem pilsētas robežās loma ir mazāka.
Tātad, ja mēs velkam kopā, aina ir ļoti dinamiska, dominē iešana kājām, kam seko ļoti spēcīgs un daudzveidīgs sabiedriskā transporta tīkls.
Tieši tā. Un paralēli tam notiek autolomas samazināšanās un iespaidīgs velotransporta un citu mikromobilitātes veidu pieaugums. Metro paliek ikoniskas simbols, bet reģionālajā mobilitātē arvien svarīgāki kļūst trēri un arī tramlai.
Jā, tāda kompleksa, bet aizraujoša sistēma. Un noslēgumā varbūt viela pārdomām klausītājiem. Redzot šo apņemšanos, ierobežot auto, veicināt riteņbraukšanu, būvēt Grand Paris Express. Kā vēl Parīze varētu mainīties nākamajās desmitgadēs? Kā tas ietekmēs ne tikai pārvietošanos, bet arī pilsētas seju, gaisu, dzīvesveidu un galu galā pašu Parīzes identitāti?
Tas ir lielisks jautājums. Pārmaiņas noteikti būs un būs interesanti tām sekot līdzi.